Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tudi danes rahel upad števila na novo okuženih proti COVID-u z enim odmerkom cepljenih 53% prebivalcev.
Janša na zaslišanju pred preiskovalno komisijo, sistem NIJZ-ja ob nastopu epidemije kot v 19. stoletju.
Pokoran v tem, kateri so znaki COVID-a pri otrocih, ki so pogostejši kot pri drugih okužbah.
Pahor z nastopom pred Generalno skupščino Združenih narodov, Logar na več dvostranskih pogovorih.
Papež evropskim škofom, ne ostanimo udobno nameščeni v naših cerkvah in strukturah.
Vreme, konec tedna, pretežno jasno in toplo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Robert Božič. Predsednik vlade Janez Janša je kot priča stopil pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki se na zahtevo opozicije ukvarja z ukrepanjem vlade v času epidemije. Med drugim je pojasnjeval delo svoje ekipe, kritičen pa je bil do pripravljenosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje na epidemijo in zatečenih sistemskih problemih na področju oskrbe starejših. Sejo je spremljal Rok Mihevc.
Komisija, ki jo vodi Robert Pavšič iz LMŠ, se je najprej za zaprtimi vrati dogovorila o poteku dela. Zaslišanje premijeja pa je bilo javno. Na Pavšičovo vprašanje, koliko svetovalnih skupin je imela vlada, je Janša odgovoril, da kolikor je bilo potrebno.
Mislim, že prvi dan, ko je vlada nastopila mandat, se je soočila predvsem z epidemijo. In vsak dan smo se posvetovali na vse konce, med drugim. Smo je tista prva dva tedna nekaj večera v Cankarjevem domu sklicane ljudi iz prve bojne linije. Iz doma za ostarele v Šmarjah, Metlike, zdravstvenih domov, iz štabov za civilne zaščite, ki so bili brez opreme. Skratka, teh delovnih skupin, ki smo se posvetovali, je bilo ogromno.
Predsednika komisije so na to zanimale še podrobnosti o svetovalni skupini za COVID-19. Kot je dejal Janša, lahko vlada na zakonski podlagi imenuje kakršnokoli delovno skupino. Sklepom je tako uradno imenovala omenjeno, na to pa jo je po razveljavitvi sklepa imenoval minister za zdravje. Dodal je še, da skupina ni imela nobene posebne moči oziroma pooblastil, da bi sprejemala kakršnekoli ukrepe. Vladi je le svetovala, ta pa jim je po Janševih besedah v veliki meri sledila. Janša se je dotaknil tudi situacije na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Na dan, ko je Slovenija razglasila epidemijo, je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer je bilo zaposlenih več kot 500 ljudi, mislim, da več kot 100 plačanih tudi za evropskih sredstev, funkcioniral tako kot 19. stoletja. Listke so si nosili med sabo in nismo imeli na razpolago niti realnih podatkov v času, ko je bilo treba reagirati. Od marca lanskega leta do zdaj še vedno pač postavljamo to omrežje, ne, da imajo odločevalci na voljo podatke, ki so potrebni za to, da ukrepajo.
Poleg te težave je Janša kot ključno izpostavil še kadrovski primankljaj epidemiologov, ki so pregorevali. Glede presežnih smrti v drugem jesenskem valu epidemije pa je dejal, da so te bile večinsko v domovih za starejše, kjer je koncentracija rizičnih skupin največja. V nekaterih domovih se zaradi neustrezne infrastrukture namreč ni dalo vzpostaviti rdeče cone. Po njegovih besedah je epidemija razkrila velikansko ignoranco do oskrbe starejših, ki se je nabirala desetletja. Šele sedaj se do tega vprašanja sistemsko pristopa zakonoma o dolgotrajni oskrbi in zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvu, je dejal premier. Na očitke o fiskalni vzdržnosti ukrepov je Janša poudaril, da je fiskalni svet ukrepe ocenil kot pozitivne, ter dodal, da je Slovenija ocene na finančnih trgih ohranila, ponekod tudi krepko izboljšala. Komisija zaslišanja Janše zaradi začetka redne seje državnega zbora ni uspela zaključiti, zato ga bodo nadaljevali na eni od prihodnjih sej. Ta je planirana sredi novembra.
V Sloveniji je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje včeraj potrjenih 941 okužb z novim koronavirusom. To predstavlja približno 17% vseh opravljenih testov, kar je nekoliko nižji delež kot dan prej. Bolnišnice se še vedno polnijo, v njih se po vladnih podatkih zdravijo 404 covidni bolniki, od katerih je četrtina na intenzivni negi. Boj z boleznijo je izgubilo 5 ljudi. Zanimanje za cepljenje, ki se je povečalo zaradi razširitve pogoja PCT, ostaja. Včeraj se je tako proti COVID-19 cepilo več kot 10.400 ljudi. En odmerek je doslej prejelo 53% prebivalcev, dva odmerka pa 47%. Med starejšimi od 50 let jih je s prvim odmerkom cepljenih 74%, z vsemi pa 68%. Poleg novega koronavirusa med otroki v teh jesenskih dneh krožijo tudi drugi virusi, ki povzročajo okužbe dihal. Na prvem mestu je RSV ali respiratorni sincicijski virus. Strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokoran je pojasnil, da tega virusa in COVID-a ne moremo razlikovati zgolj na podlagi bolezenskih znakov. Podrobneje Petra Stopar.
Dr. Pokoran je na vprašanje, ali je mogoče ločiti okužbo SARS-CoV-2 pri otroku od okužbe z RSV, odgovoril, da bi bil sam zelo vesel, če bi tak test obstajal. Bilo je nekaj raziskav, ki so pokazale, da so otroci s COVID-om sicer pogosteje navajali izgubo voha in okusa, a pri 6-mesečnem otroku tega ne moremo ugotoviti. Poleg tega ta simptom lahko doživite tudi ob kakšni drugi okužbi dihal. Kateri so še najpogostejši znaki COVID-a pri otroku?
Drugi najpogostejši bolezenski znak so prebavne težave, potem tretji najpogostejši bolezenski znak, ki napoveduje COVID, je glavobol, spet pri majhnih otrocih težko povedo in pa četrti je pa povišana telesna temperatura. To so nekak štirje bolezenski znaki, ki so pogosteje kot pri drugih virusnih okužbah prisotni pri COVID-u.
Ker pa so predvsem oboleli majhni otroci, je po besedah Pokorna edina preiskava, ki da natančen odgovor, še vedno testiranje s PCR metodo. Pokoren še pravi, da je najpogostejši vzrok, zakaj dojenček ali majhen otrok pristane v bolnišnici, okužba z RSV.
To je tudi najpogostejši virus, ki otroka pripelje na respirator, se pravi v enoto intenzivne nege in kjer otrok potrebuje mehansko predihavanje.
Težava nastopi, kadar tako bolan otrok dobi še COVID.
Ker vemo, da obstajajo tudi določena zdravila, ki imajo neko omejeno učinkovitost, ali bomo takemu otroku, ki je že tako hudo bolan zaradi respiratornega sincicijskega virusa, dali še kakšno zdravilo, ki mu bo pomagalo, da bo lažje premagal okužbo s koronavirusom.
Tveganju za težji potek bolezni so sicer še posebej podvrženi otroci s pridruženimi ali kroničnimi boleznimi. Pogoren je še povedal, da za razliko od prejšnjih epidemičnih valov v tem valu še ni bilo primera več organskega vnetnega sindroma. Res pa je, da se ta lahko pojavi z nekaj tedenskim zamikom po okužbi s COVID-om.
V Budimpešti se končuje dvodnevni vrh posvečen demografiji. Včeraj se ga je udeležil premier Janez Janša, danes pa je zbrane nagovoril tudi minister za delo Janez Cigler Kralj. V pogovoru za Radio Ognjišče je dejal, da se Evropa sooča z demografsko zimo, Slovenija ni nobena izjema, a vendar se da s pozitivnimi pristopi in spodbudnim okoljem številke obrniti v pozitivno smer.
Ključna ugotovitev ali pa ključno vodilo je, da je potrebno družinam narediti prijazno podporno okolje v družbi in v cerkvi. Družine ne smejo ostati same, podpreti je potrebno matere in očete, ki se odločijo za otroke, in sam sem iz slovenske izkušnje predstavil naše ukrepe v podporo družini, ki smo jih sprejeli za to, da bi lahko družine lažje in bolje živele in načrtovale svojo prihodnost. Posebej sem izpostavil in posebej je bilo izraženo zanimanje prisotnih glede naše dobre ureditve materinskega in starševskega porodniškega dopusta in na drugi strani glede novega ukrepa, in sicer brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je skupaj s sorojencem v vrtcu, in brezpogojno brezplačnega vrtca za tretjega, četrtega, vsakega naslednjega otroka v družini.
Celotnemu pogovoru z ministrom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva v ponedeljek 27. septembra. Dodatnih izjem od prepovedi obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh ne bo. Predlog skupine nepovezanih poslancev s takšno vsebino je že v začetku septembra zavrnil odbor za gospodarstvo, danes pa so se poslanci s tem na plenarni seji le še seznanili. Med izjeme so želeli dodati še trgovine v kampih, hotelih, muzejih in galerijah, turistično-informacijskih centrih ter ob pokopališčih.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Pred referendumom v San Marinu nesprejemljivo je, da se mora mati zateči k splavu zaradi ekonomskih težav.
Mitja Okorn, epidemija preliv na filmsko platno, ogled na TV Slovenija možen že nocoj.
Šport kanuisti Alja Kozorog, Benjamin Savšek in Luka Božič v polfinalu svetovnega prvenstva.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred menim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zaprt vozni pas. Avtocesta je proti Hrvaški za tovorna vozila zaprta, osebna vozila na tem odseku pa vozijo nemoteno. Voznikom tovornih vozil, namenjenim proti Hrvaški, svetujemo, da mejo prestopijo na mejnem prehodu Dobovec ali na Zavrču. Do prometne nesreče je prišlo tudi v Ljubljani. Na severni obvoznici zaprli so prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi. Glavna cesta Nova Gorica Tolmin pa je za ves promet zaprta zaradi prometne nesreče na odseku Dobler Podsela. Na Vipavski hitri cesti so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas med predorom Barnica in pokritim kopom Rebernice proti Razdrtemu. Zaradi popoldanske prometne konice je že upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Največ gneče danes v Ljubljani, kjer na obvoznici že nastajajo zastoj in to v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke okoli kilometra dolg zastoj proti Avstriji, na gorenjski avtocesti pa je okoli kilometra in pol dolg zastoj tudi zaradi delovne zapore. Ta je med priključkom Brezje in predorom Ljubno proti Ljubljani. Nekaj gneče tudi danes na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki osebnih vozil čakajo več kot eno uro na vstop v Slovenijo, na Gruškovjo, prav tako vozniki tovornih vozil. Na mejnem prehodu Jelšane pa vozniki osebnih vozil čakajo okoli pol ure pri vstopu, pristopu pa do ene ure. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednik Borut Pahor se bo danes sodeloval v splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. V govoru se bo zavzel za dialog, ki ga je označil kot najpomembnejšega za rešitev nakopičenih svetovnih problemov. Zunanji minister Anže Logar pa je imel v New Yorku več dvostranskih srečanj. Več o tem Marcel Krek.
Pahor bo v ospredje svojega govora postavil potrebo po skupnem boju proti podnebnim spremembam. Slovenija si po njegovih besedah prizadeva za mirno reševanje sporov, dialog pa vidi kot edini način reševanja kompleksnih mednarodnih odnosov, ki jih je še dodatno poglobila pandemija COVID-19. Številna dvostranska srečanja je v New Yorku opravil tudi zunanji minister Anže Logar, ki je v zadnjih dneh precej časa namenil za pogovore z državami Severne Afrike, odkoder po njegovih besedah preti nevarnost novih migracijskih tokov, predvsem zaradi pomankanja gospodarskega razvoja v teh državah. Poudaril je, da Slovenija doslej ni imela tesnejših odnosov s temi državami, a da se je na srečanjih zavzel za večje sodelovanje.
Glede na prioritete slovenskega predsedovanja smo opravili tudi pogovore z zunanjimi ministri vzhodnega partnerstva in pa z državami, ki mejijo na Afganistan, predvsem zaradi ambicije Evropske unije, da z temi državami vzpostavi nek poseben dialog, s katerim bi lahko in bo tudi omejila morebitni večji val migracij iz Afganistana zaradi razmer v Afganistanu.
Logar je opravil tudi pogovore z ministri iz držav Zahodnega Balkana, kjer se je osredotočil na dialog med Beogradom in Prištino. Dogajanje v New Yorku je sicer minilo v znamenju napetosti med ZDA in Francijo zaradi novega zavezništva med Združenimi državami, Veliko Britanijo ter Avstralijo v Indo-Pacifiški regiji, zaradi katerega je Francija izgubila posel s prodajo podmornic Avstraliji. Kot je povedal Logar, so ministri Unije izrazili podporo Franciji in poudarili pomen partnerskega sodelovanja z ZDA.
Posledično po tem, kot veste, so tudi stekli poglobljeni pogovori med američko in francosko stranjo, napovedan je tudi obisk predsednika države v Parizu, tako da na nek način kaže na pozitivno dinamiko grajenja partnerskih odnosov.
Logar je ob tem pohvalil strateški dialog med Združenimi državami in Slovenijo, ki se po njegovih besedah poglablja.
Tri dni pred parlamentarnimi volitvami v Nemčiji so se na zadnjem soočenju pomerili trije glavni kandidati za naslednika nemške kanclerke Angele Merkel. Tokrat so se posvetili predvsem vprašanjem zunanje in varnostne politike. Kandidat socialdemokratov Olaf Scholz je kot svoj glavni cilj opisal močno in suvereno Evropsko unijo, ki mora ostati relevanten igralec na globalnem prizorišču. Močna in suverena unija je tudi cilj Armina Lašeta iz konzervativne unije in Annalene Baerbock, kanclerske kandidatke zelenih. Po rezultatih anket se zmaga obeta socialdemokratom, vendar konzervativci za njimi le malo zaostajajo. V Italiji so prijeli nekdanjega katalonskega predsednika in enega najvidnejših obrazov boja za neodvisnost Katalonije, Charlesa Puigdemonta, politik, ki je trenutno evropski poslanec, naj bi še danes stopil pred sodnika, ki bo odločal o morebitni izročitvi Španiji. Španija išče zaradi obtožb ustajništva v povezavi z izvedbo referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Evropski parlament mu je marca oduzel imuniteto. Novi katalonski predsednik Aragones pa je dogajanje ostro obsodil. Samo odločba je po njegovih besedah edina rešitev. Papež Frančišek je predsednikom evropskih škofovskih konferenc dejal, da je vsak kristjan po vzoru velikih svetnikov v svoji majhnosti in krhkosti poklican prenoviti staro celino. Povabil jih je, naj se vrnejo k sanjam njenih ustanovnih očetov. Papežev govor ob 50. obletnici ustanovitve Sveta evropskih škofovskih konferenc je povzela Marjana Debevec.
Ne smemo ostati zaprti v naših cerkvah, strukturah in varnosti tradicije, medtem ko se cerkve praznijo in ljudje vedno bolj pozabljajo na Jezusa, je bil odločen Frančišek. Pomislimo, koliko ljudi ne čuti več lakote in žeje po Bogu, pa ne zato, ker bi bili slabi, ampak ker ni tistih, ki bi jim povečali apetit po veri in v njih znova prižgali žejo, ki je navzoča v srcu vsakega človeka, a jo tiha in zadušljiva diktatura potrošništva hoče ugasniti. Da bi cerkev postala lepa in gostoljubna, se moramo vsi skupaj zazreti v prihodnost in ne obnavljati preteklosti, je poudaril sveti oče. Na žalost je po njegovih besedah v modi restauriranje preteklosti, kar nas ubija. To pa ne pomeni, da ne izhajamo iz temeljev cerkve, ki vključujejo čaščenje Boga in ljubezen do bližnjega. Pri tem so nam vzor evropski zavetniki. Niso bili zaskrbljeni zaradi težkih časov, sovraštva in razdeljenosti, ki je vedno obstajala. Niso izgubljali časa s kritiziranjem in iskanjem krivca. Živeli so evangelij in se niso ozirali na ustreznost ali na politiko. Tako so z močjo blage Božje ljubezni uresničili njegov slog življenja, bližine, sočutja in nežnosti. Gradili so samostane, vrnili dušo ljudem in narodom. Niso imeli nobenega socialnega programa, razen evangelija. Je poudaril Frančišek. Na to pot pa se lahko po njegovih besedah odpravimo le skupaj, tako da na vseh ravneh in povsod, kjer smo, gradimo edinost.
V San Marino bo v nedeljo referendum o zakonitvi splava. Cerkev si z več pobudami prizadeva za zaščito svetosti vsakega življenja. Tamkajšnji škof Andrea Turazzi ljudi vabi, naj razmislijo o temeljnih vrednotah. Spomnil je na besede papeža Frančiška, ko se je vračal v Slovaške in podaril, da je otrok ob spočetju že človek.
Mi se postavimo na stran človeka, ki komaj začenja svojo pustolovščino. Vsak človek ima pravico do življenja. Za nas je torej zaščita nerojenega otroka veliko več kot pa obramba nekih načel. Gre za sprejem določene osebe. Drug vidik pa je vidik matere. Tako tiste, ki žari zaradi prihoda novega bitja, kot tudi tiste, ki je zaradi težav v skrbeh. Prav slednji je treba zagotoviti vso skrb in pomoč. Nesprejemljivo je, da se mora mama zateči k splavu zaradi ekonomskih težav. Pomagamo jim na primer preko naših Karitas. Je pred nedeljskim referendumom še povedal škof v San Marinu.
Na različnih televizijskih kanalih si bo mogoče ta konec tedna ogledati dokumentarni film o bolezni COVID-19 režiserja Mitje Okorna. V filmu so prikazane osebne izpovedi znanih in manj znanih obrazov, ki govorijo o težki preizkušnji in posledicah po preboleli koronavirusni bolezni. Prispevek Alena Salihoviča.
Režiser svetovnega formata Okorn, ki je letos navdušil tudi s filmsko upodobitvijo Zdravljice na državni proslavi ob 30. obletnici slovenske državnosti in zaznamovanju prevzema predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, tokrat prihaja na slovenske televizijske programe s filmom COVID-19. V pogovoru za revijo Marija, ki jo izdaja romarski urad Brezje, je med drugim dejal, da je pandemija za vse nas preizkušnja.
Jaz sem bil na začetku velik proti tem lockdownom, ali kako se temu reče, in sem se tudi jaz prerekel na internetu z ljudmi, ki so bili za, pa potem nisem vedel, ali je to gripa ali ni gripa, ali je veliko močnej kot gripa, tako da tudi jaz sem podlegel tem prerekanjem in v enem trenutku sem rekel, da je to ful brez zveze, ker pač, ker noben ne ve. Čez par let bomo vedeli, kaj to res bilo, kako je res to bilo.
Nadaljeval je, da je s časom spoznal, da pri okužbi z novim koronavirusom ne gre za navadno gripo, še posebej ob sodelovanju pri akciji Cepimo se, ko je delal raziskave in se pogovarjal z ljudmi, ki jih je ta bolezen resnično prizadela. Najbolj se v filmu osredotoča na tiste prizadete, ki imajo dolgotrajni COVID. V filmu bo med drugim mogoče slišati.
Jaz se še nisem cepil, ne? Uh-huh. Ker sem eden tistih, ki mlad pa zdrav nek.
Mlad si zdrav in neumen.
Škoda, ka niste mogli daj v bolnico pridati, ne, da bi videl, kakšne reveži so. Ne.
Tudi športniki, ja, ne, so zboleli. Tako da mlad pa zdrav ni glih dober argument, kakšnega drugega se morate spamati.
Če bi te nekdo vrgul z aviona dola, ne, pa bi ti dal možnost vzemtle padalo, ki se bo v 50% odprla, ne, jasno boš vzel padalo. Ne.
Cep cepivo noter, gremo gasa.
Nocoj si bo mogoče film ogledati na prvem programu televizije Slovenija ob 21.30 in na Planet TV ob 22.25. V nedeljo pa bodo film predvajali na Pop TV ob 18.30 in na Novi 24 TV ob 19.30. V ponedeljek bo celotni dokumentarec dostopen na YouTube kanalu Vlade.
Mohorjeva družba je 27. julija dopolnila 170 let. Jubilej so slavljem obeležili sinoči v Celjskem domu. Na prireditvi je goste v video nagovoru pozdravil predsednik Borut Pahor, ki je bil tudi častni pokrovitelj prireditve. Moč pa je bilo videti tudi skoraj polurni dokumentarno igrani film, v katerem so se sodelavci Mohorjeve, bralci njihovih knjig in zgodovinari, med drugim Jožef Aganel, Kajetan Gantar in Igor Grdina, odstirali prelomne dogodke v 170-letni zgodovini založbe. Več v prispevku Jožeta Bartolja.
170-letno zgodovino Mohorjeve družbe zaznamujejo vizionarstvo, vztrajnost in predanost slovenskemu jeziku in slovenstvu, je povedal predsednik Pahor, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Ignacija Fridel-Jarc pa je v svojem nagovoru povedala, da ni naključje, da je društvo, ki je imelo namen širiti knjigo in materin jezik, dobilo ime po svetem Mohorju, ki so ga častili na vsem ozemlju kot najstarejšo pričo krščanstva na naših tleh. To slavje je tako priznanje duhovščini, njenim prizadevanjem za krepitev narodne zavesti, slovenščine in slovenske literature na naših tleh. Na prireditvi v Celju so spregovorili še predsednik društva Mohorjeva družba Alojzij Kozar, ki je v nagovoru izpostavil, da je Mohorjeva v preteklosti Slovence učila brati, danes pa jih mora učiti razmišljati. Celjski škof Maksimilijan Matjaž je v imenu cerkve na Slovenskem izrazil veliko veselje, hvaležnost in poklon Mohorjevi družbi za častitljivi jubilej. Celjski župan Bojan Šrot je Mohorjevi že maja podelil najvišje občinsko priznanje, izrazil pa tudi ponos, da ima družba v Celju že 94 let svoj dom. Prav tako sta spregovorila direktor Javne agencije za knjigo Dimitrij Rupel in pa ravnateljica Mohorjeve družbe Tanja Ozvatič, ki je za leto 2023 napovedala tudi začetek podeljevanja nove literarne nagrade, poimenovane po Franu Saleškemu Finžgarju. Prireditev je s pesmijo začel, povezoval in sklenil zbor prve gimnazije v Celju, kjer se je svoj čas šolal tudi škof Slomšek.
Današnji godovnjak, blaženi Anton Martin Slomšek, pa je bil tesno povezan tudi s cerkvijo svetega Jožefa v Celju, kjer bo v nedeljo slovesno obhajanje Slomškove nedelje. Leta 1852 je namreč v Celje povabil duhovnike misijonske družbe svetega Vincencija Pavelskega oziroma Lazariste. Osebno jih je pozdravil ter jim naložil poslanstvo z besedami, da bi se borili zoper neviro, zoper socializem, katerega izrodek je brezvirni komunizem, in zoper revolucijo ali prekucijo. Postulator, upokojeni nadškof dr. Marjan Turenšek, je ob tem spomnil.
Slomškova nedelja bo potekala v smislu tega reka v očetovi hiši. Namreč poskušali smo povezati v letošnji pripravi na Slomškovo nedeljo leto svetega Jožefa, ki je razglasil papež Frančišek lani 8. decembra, in Slomška. Ne? In smo poiskali tako nekaj besedil, nekaj pridik, ki jih je imel Slomšek na temo svetega Jožefa. Nekako se je izluščilo, ne, da je osrednja misel tako papeža, kakor Slomška dobra hiša, dom, ne, svetega Jožefa.
V slomškovem duhu, boljše čase z dobro vzgojo, pa se bodo jutri na ponikvi zbrali učitelji, vzgojitelji in kateheti.
Slovenska kanuista Benjamin Savšek in Luka Božič sta se zanesljivo prebila v polfinale na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Bratislavi. Savšek, olimpijski prvak iz Tokija, je bil v kvalifikacijah drugi in po nastopu je povedal.
Sem zadovoljen z današnjo vožnjo, mi je lahko tekel in časi so bili kar skupi, tako da je bilo treba res lepo odpeljati takoče brez kakšnih pribitkov, sekund kazenskih in je za danes cilj rešen.
Tudi Božič je bil s kvalifikacijami zadovoljen. Dosegel je četrti čas.
Moram reči, da sem imel zelo dobro občutek in mislim, da lepo gradim formo proti glavnemu delu te sezone. Se pravi, tokrat sem se uvrstil skozi kvalifikacije.
V ženski konkurenci se je v polfinale uspelo uvrstiti Alji Kozorog, ki je po kvalifikacijskem nastopu pokomentirala razmere na progi.
V bistvu sem pričakovala dosti bolj zahtevno. Mislim, voda je dosti zahtevna, tako da v bistvu ni potrebno še proge preveč komplicirati, ampak sigurno lahko pričakujemo hujše, težjo progo za polfinale.
Ta bo v nedeljo. Nogometaš Maribora pa je očitno koristila tako imenovana šok terapija po odhodu trenerja Simona Rožmana, saj so na včerajšnji tekmi 10. kroga prve lige Telemach premagali Celje z 2-0. Vijoličaste je tokrat sklopi vodil začasni trener Radovan Karanovič, za zmago pa sta zadela Nino Žugelj in Ognjen Mudrinski, ki je tako dosegel svoj prvi zadetek v dresu Maribora. Celjski poraz pa je zahteval menjavo tudi na klopi Grofov. Agrona Šaljo je zamenjal Simon Sešlar. V preostalih dveh tekmah sta se Tabor Sežana in aktualni prvak Mura razšli z 1-1, vodilni Koper pa je proti Aluminiju doma klonil z 1-3. Hokejisti Sija Akronja Jesenic so v četrti tekmi Alpske lige premagali drugo ekipo Celovca s 4-1. Za včeraj odlične Jeseničane sta v prvi tretjini zadela Jaša Jenko in Jesperi Vikile, na začetku druge tretjine pa sta odločitev o zmagovalcu zapečatila še Nejc Brus in Erik Svetina. Naslednja tekma v Alpski ligi Jeseničane čaka v soboto, ko bodo gostovali pri Cortini. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem in deloma Notranjskem bo nizka oblačnost, ki se bo ponekod prehodno razkrojila, pihal bo šibak jugozahodni veter. Jutri bo pretežno jasno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem občasno zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj. Obeti. V nedeljo se vreme do večera ne bo spreminjalo, v noči na ponedeljek pa se bo na zahodu oblačnost zgostila, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, tudi nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, ob morju lahko tudi nevihte. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje v Črnomlju in Lendavi 26 stopinj. Murska Sobota, Krško, Metlika in po četrtek 25 stopinj. Celje, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Novo mesto, Maribor, Ptuj, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 24 stopinj. Bohinjska Češnjica, Ravne na Koroškem, Trebnje, Velenje 23 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 22, enako tudi v Ljubljani in Slovengradcu 22, pa tudi v Hrastniku, Kranju, Litiji in Mežici ter Novi Gorici. Letališče Lesce 21, piha vzhodnik 10 km na uro, letališče Portorož oblačno in 21, 21 tudi v Ratečah, Bovcu, Ajdovščini, Kočevju, Kopru in Tolminu. 20 stopinj so izmerili na Pohorju, v Idriji, na Jezerskem in na Vrhniki, Lisca jasno 19, 19 tudi v Goreni vasi, Ilirski Bistrici in Logatcu, Postojna pretežno jasno 18, Babno polje prav tako 18, Rudno polje 16, Krvavec 15 ter Kredarica jasno in 10 stopinj.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkoma Bežigrad in Tomačevo proti Zadobrovi. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti zaprt vozni pas pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako je zaradi nesreče na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin zaprt odsek Doblar-Podsela. Ovira na Vipavski hitri cesti na voznem pasu med predorom Barnica in pokritim okopom Rebrnice proti Razdrtemu in na Dolenjski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu, tam je okvara tovornega vozila. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona dolga 1 kilometer, med priključkom Brezje in predorom Ljubno pred delovna zapora proti Ljubljani je kolona dolga 1,5 kilometra. Na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje je kolona tovornih vozil proti Hrvaški dolga 4 kilometre, zaradi popoldanske prometne konice pa je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za tovorna vozila 2,5 ure, prav tako na mejnem prehodu Starod, tam je čakalna doba za osebna vozila 30 minut pri izstopu in 30 minut pri vstopu. Na mejnem prehodu Jelšane pa je čakalna doba za osebna vozila do uro pri izstopu in do 30 minut pri vstopu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Nurjan in voditelj Robert Božič. Ura je 15:36.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.